เวลาพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักรเรื่องอริยสัจ4พระองค์ไม่ได้เริ่มแรกที่อริยสัจข้อแรกเริ่มที่อริยสัจข้อที่4คือมรรคจึงค่อยอธิบายอริยสัจ4ทั้งหมดเพื่อจะแน่นว่าอริยสัจ4ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาศึกษาอย่างเดียวอ่านแล้วก็คิดอย่างเดียวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่ท่านก็สอนอีกว่าอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อมีหน้าที่ของเขาทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญที่ท่านกล่าวจังมากก่อนก็ทำให้คิดว่าหน้าที่ของอริยสัจแต่ละข้อหน้าที่ของมรรคต้องทำก่อนอย่างเช่นจะรู้เรื่องขันธ์เรื่องอุปทานนั้นหลังจากที่เรารู้เรื่องของศีลของสมาธิของปัญญาบ้างเราจะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเจริญอย่างเช่นที่เรากำลังเจริญสติเจริญสมาธิในขณะนี้การเจริญสติเราก็เลือกอารมณ์อันใดอันหนึ่งส่วนเรื่องของโลกนั่นก็วางเอาอยู่เฉพาะกายในกายหรือเวทนาในเวทนาก็เอาลมนี่แหละก็เป็นส่วนของกายในกายคำว่ากายในกายมาเพราะว่ากายที่อยู่ตัวเอกเทศของเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกถ้าดูกายในโลกนะมันก็ต้องคิดถึงว่ากายของเราเป็นที่ชอบของคนอื่นไหมมีกำลังพอที่จะทำงานของโลกได้ไหมเรื่องเหล่านั้นแล้วก็วางหมดเฉพาะความรู้สึกว่ามีกายอยู่ในปัจจุบันเอาลมนี่แหละเป็นอารมณ์ท่านเวลาท่านสอนภาวนาท่านจะสอนเรื่องกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่มากกว่าบทอื่นเพราะเป็นการฝึกสติในตัวฝึกสมาธิในตัวด้วยก็เรามีทั้งสติสัมปชัญญะอัตตาปะสติก็ความระลึกได้เช่นเราระลึกถึงลมเข้าลมออกเราระลึกว่าต้องอยู่กับลมไม่ให้ไปเที่ยวไปที่อื่นสัมปชัญญะก็รู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ลมเป็นยังไงจิตเป็นยังไงอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องเอาอัตตาปะก็ความเพียรด้วยความเต็มใจมาทำให้มันดีให้ได้ในคุณธรรม3ข้อนี้ท่านพ่อเลยก็ชี้ให้เห็นว่าอาตาปานี่เป็นตัวปัญญาก็สติมันจะระลึกอะไรก็ระลึกได้ดีชั่วก็ระลึกได้เท่านั้นสัมปชัญญะเราทำอะไรอยู่ดีชั่วมันก็ยังถือว่าเป็นสัมปชัญญะแต่อาตาปาต้องทำให้เป็นกุศลจริงๆเรียกว่าอาตาปาจริงๆเป็นตัวที่จะช่วยกันในการเจริญมากได้แต่ตัวปัญญาที่จะแยกแยะว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลที่กำลังผุดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยทีนี้ถ้าเราเจริญคุณธรรม3ข้อนี้มันจะกลายเป็นองค์ของฌานก็สติก็กลายเป็นวิตกสัมปชัญญะก็กลายเป็นเอกกตาก็อยู่กับอารมณ์เดียวที่เราทำอยู่เนี่ยส่วนอัตตาปะก็ความเพียรนั้นจะกลายเป็นวิจารณ์ก็พิจารณาลมเข้าลมออกแบบไหนเป็นที่สบายที่สุดของเราแล้วก็เอาแบบนั้นเมื่อเจอลมที่สบายแล้วก็พยายามรักษาไว้ให้มันอยู่พอมันอยู่แล้วก็นะครับมันขยายให้ออกไปเล่นไปดำกระดูกเล่นไปดำเส้นเลือดเล่นไปดำกล้ามเนื้อ นำไปทำเส้นประสาททั่วสรีระร่างกายของเราก็อยู่ในของอานาปานสติที่พุทธเจ้ากำหนดไว้ลมยาวเราก็รู้ลมสั้นเราก็รู้หยาบละเอียดลึกตื้นแล้วช้ายังไงเราก็รู้พอรู้ลักษณะของลมแล้วก็ขยายความรู้สึกให้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวทั่วพร้อมทั้งก้อนกายพอรู้ตัวทั่วตัวแล้วก็นึกให้ลมละเอียดสงบลงไปที่ท่านเรียกว่ากายสังขารที่ท่านเรียกว่ากายสังขารพระเจ้าให้เราสำเนียกว่าลมนี้เวลาเข้าออกมันก็มีเจตนาอยู่ในนั้นด้วยเราจะปรับลมด้วยเจตนาของเราได้เพราะต่อจากนั้นท่านจะให้หายใจเข้าหายใจออกด้วยมีปิติกับความเอี่ยมมีสุขกับความสบายหายใจเข้าหายใจออกให้นึกถึงจิตสังขารก็สัญญากับเวทนาสัญญาก็ภาพที่เราสร้างอยู่ว่าลมแล่นไปในตัวของเราเป็นยังไงจุดเริ่มต้นเป็นยังไงเวลามันเข้ามามันเข้ามายังไงเราก็พยายามเลือกภาพที่ดีที่สุดทำให้ใจของเราสงบเลือกเวทนาที่ดีที่สุดให้ทำให้ใจสงบเราจะสังเกตดูว่าเวลาทำแบบนี้มีทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอยู่ในนั้นครบก็เรามาใช้เป็นเครื่องมือที่จะทำจิตใจของเราให้สงบได้ก็บางครั้งก็มีคนมาถามว่าเอ้าทำไมพุทธเจ้าแยกอาการของใจให้เป็นขันธ์ 5ทำไมไม่ขันธ์ 6ขันธ์ 7ก็อาการของ7มันมีหลายอย่างแต่ว่าอาการของเจตที่ใช้อยู่ในการประกอบสมาธิขึ้นมา5อย่างนี้เด่นที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามมรรคเจริญมรรคเราจะได้รู้เรื่องของขันธ์ได้ดีเพราะเราเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องชื่อที่เราอ่านในหนังสือเป็นกิริยาที่เราใช้ในการทำจิตของเราให้มันตลอมเข้ามาตลอมเข้ามาให้สงบเข้าไปสงบเข้าไปก็เป็นพื้นฐานในการเข้าใจว่าขันธ์คืออะไรมีลักษณะอย่างไรเมื่อเรารู้จักเขาเราจะได้เห็นไม่ใช่เฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิจิตของเรามีขันธ์ทำงานตลอดเวลาเพราะขันธ์ไม่ใช่สิ่งของนะเป็นกิริยาแต่ที่เรายึดในกิริยานี้นั่นก็ดูทุกข์เมื่อเราเห็นชัดว่ากิริยานี้คืออะไรบ้างการที่จะกำหนดรู้ทุกข์มันก็ง่ายขึ้นเราจะได้มีโอกาสพิจารณาดูอีกว่าที่เรายึดมันเพราะอะไรที่ท่านเรียกว่าตัณหาข้อแรกที่จะต้องต่อสู้ก็กามตัณหาคือความสุขในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกทีนี้เมื่อจิตใจของเรามีความสงบสุขจากสมาธิแล้วเราจะได้แยกตัวออกจากความคิดที่เป็นกามก็ท่านเคยบอกไว้คนเราปกติไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้นอกจากความสุขในทางกามที่ท่านเรียกว่ากามคุณแต่ที่ในเมื่อเรารู้จักสุขที่ไม่ใช่เรื่องของกามเป็นเรื่องของรูปก็ร่างกายที่เรารู้สึกอยู่นี่จากภายในเราจะได้เห็นว่าความสุขนี้ละเอียดกว่าสุขคุ้มกว่าซาบซ่านทั่วตัวยิ่งมันเกิดความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขของกามทำให้เรานึกถึงว่าเบื่อในจิตใจที่คิดแต่เรื่องกามตลอดเวลาเราจะได้ช่วยละสมุทัยบ้างนี่แหละที่ท่านให้เจริญมากก่อนมันจะทำให้เรารู้เรื่องของเจตดีกว่าอยากแยกว่าขันคืออะไรอุปทานคืออะไรตัณหาคืออะไรเราจะได้เห็นชัดขึ้นมาเพราะเรากำลังทำงานในเจต ที่จะทำจิตให้สงบเพราะฉะนั้นให้ใจของเรามุ่งต่อหน้าที่ของเราที่จะเจริญมรรคให้ได้ส่วนหน้าที่อย่างอื่นในอริยสัจมันจะค่อยเป็นไปเองแต่ในขณะที่ทำอยู่นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะเพราะอริยสัจคืออะไรไม่ต้องคิดเพียงแต่ว่าคิดได้ว่าเราจะอยู่กับลมทำยังไงจะให้ใจของเราอยู่แนบแน่นกับลมอยู่สบายกับลมก็เราถ้าว่าเรามาศึกษาลมและผลพลอยได้ก็เรารู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของขันโดยไม่ต้องนึกถึงว่าขันคืออะไรมันสิ่งที่เรารู้จักดีเพราะเราใช้เป็นเครื่องมือในการทำจิตในการทำลมแต่เรามุ่งตรงนี้แหละสิ่งทั้งหลายที่เราควรจะรู้ควรจะเห็นมันจะรวมกันที่นี่โดยไม่ต้องไปเรียกหามันก็มาเอง